Julgus toob vabaduse. Julgus loob võimalusi. Julgus viib tippu. Julgus muudab kõike. Nelja äriklassiistmega sportauto Porsche Panamera. Avasta uus Panamera Porsche.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Tere kena laupäeva pärast lõunat kõigile. Restardi saade on taas eetris ja saatejuhid nagu enam ei olnud. Taavi Kotka, Hendrik Roonemaa. Hea meil on siin stuudios olla ja ega me siis kahekesi ole, meil on külaline ka.
Täna on meil külas Marek Kiisa. Tervist.
Tervist, tervist.
Marek, sina oled insener.
Täiesti masinainsener, teinud oma diplomitöö siis tolle aja kohta veel siis närvivõrgustiku ehk siis kui oli nii-öelda alguse sai siis nii-öelda artificial intelligence, siis kasutades...
Mis aastal see oli?
See oli 1997. aastal, 1997.
Nii et juba siis tegelesid sina AI küsimust tegema?
Nii võib öelda. Mu enda haridus on sisepõlemismootoreid, sisepõlemisprotsessid ja masinaehitus. Nii et aga minu siis diplomitöö oli vaja arvutada välja siis katalüsaatori temperatuur ilma kasutades siis seda termoandurit katalüsaatori sees. Ja milleks seda siis tol ajal tehti? Tol ajal oli selle, et tootja pidi andma 180 000 kilomeetrit garantii, et katalüsaator peab vasta. Ja kui tekkisid sellised olukorrad, kus kütus nii-öelda ei plahvatanud silindris, vaid plahvatas siis katalüsaatoris, siis temperatuurid läksid üle 600 graadi temperatuuri seltsust ja see põletas katalüsaatori maha. Ja et seda lahendada, siis oli vaja leida matemaatiline mudel, mis korjab ümber auto igasugustest anduritest mõõtmed ja rehkendab välja siis katalüsaatori temperatuuri. Ja see oli siis minu siis nii-öelda selle noore inseneri siis diplomitöö, millega pidime siis valmis saama.
See on neljaks. Mina astusin ülikoolis 1997.
Ma ka.
Ja seal oli mingi õppejõud, kes palus nagu, ikka esmakursuslastele, et rääkige, et millest tahaksite teha oma nagu lõputööd. Ja mina ütlesin, et ma tahaks närvivõrkudest. Ja mille peale nagu õppejõud vaatas mulle otsa, ütles, Kotka, teie puhul ma ikkagi eeldaks midagi sügavamat ja targemat.
Jaa, aga me mäletame ka neid lugusid, kuidas Googlit, kui ideed käidi ju pakkuma sellinevatele suurfirmadele, mitme kümnele lausa, Yahoole ja kõik, kõik saatsid, tehke neid midagi tõsist.
Ja, aga mõtlen, Marki, me kutsusime tegelikult siia sellepärast, et sina oled üks tuntumaid angel investorid Eestis. Ehk siis sa tuntuks tegelikult said sellega, et sa olid see õnnelik, kes investeeris GrabCADi.
Jah, et selles suhtes see ajalugu on läheb tagasi juba üle 10 aasta ja võib-olla isegi esimene ettevõte, millega ma siis kätt proovisin, oli Motors 24. See oli täpselt siis, kui oli nii-öelda börsikrah, oli siis Alma Media võitis otsuse lihtsalt siit turult lahkuda ja müüs Motorsi suhteliselt tagasi hoidliku raha eest ära kohalikele tegijale.
Sa võid ka öelda, mis see suurusjärk oli või? Ei või öelda või? No mis, ma ei kutleta, mis on ühe portaali puhul suhteliselt tagasi hoidlik summa? 5000, ütleks mina.
Ja oligi niivisi, selline suurusjärk.
Tõsiselt.
Ja kuna tal oli nii palju, oli siis ta sõi suhteliselt palju raha, siis nad andsid, nad tegid oma raamatud puhtaks, sisuliselt andsid sümboolse hinnast selle ära.
Aga samal ajal oli Auto 24 juba olemas?
Auto 24 oli olemas, Auto 24 oli 95% turuosaga ja tohutult tublid tegijad. Meie olime omal ajal siis ikkagi suhteliselt õppijad, alustajad, sinisilmine tiim, kes tahtsid siis disruptida siis või muuta seda turuosa ja tulla ja siis võtta siis sealt 95% omanikult siis natukenegi ära.
Ma küll ei mäleta, mis asi see oli, see eriline asi, mille peale te lootsite. Ma miski mäletan seda saiti, et nagu ikkagi ma saad tagasi ikka vaata autosid ja need asja. Et, aga mis see oli, millega te püüdsite nagu üldse murda?
Selles suhtes, et ega see autode sait ongi, see on meeste entertainment, et need, kes või need klikid, mis sealt tulevad, on reeglina ikkagi, kui on vaba hetk, siis võtad kätte ja vaatad, mis autosid turul on, mida võiks osta. Ja
aga see on ikka ostupõhine saadud, et see ei ole
ikka
uudise
põhine. See on ikkagi, noh, ütleme uudis, mis auto turule tuleb, et kasutatud peast, et võiks osta. Selline nii-öelda ütlesid uuringud ja seda sealt tulid ka klikid.
Praegu panime küll nagu megasaladus, ütlesime välja meie naiskuulejatel, et me tegelikult ka käime aegalt ja vaatame autosid.
mina käin ka aegalt, jah. No, aga tulles selle sinu eesmärgi juurde, et sealt auto 24-lt midagigi ära võtta, ega see vist väga ei õnnestunud või, et praegu on ikkagi, ta lajutab siin turul nii, kus saab.
Tegelikult ei õnnestunud. Eks me ise olime algajad õppijad, rohelised noored, et ja eks see ülesanne on ikkagi raske. Kui sul on ees sarnane, nii nagu on näiteks Google on ees ja laiutab ja on tubli ka veel lisaks kõigile, siis on väga raske teda murda mingit moodi. Me tulime välja väga heade saatesarjadega. Meil oli abiks Väino Laisaar, kes teeb siia maani super häid saateid. Aga me ei suutnud kuidagi, see ajastus oli, ei olnud päris õige, et see noh, nii-öelda Motors TV oleks võtnud siis tuuletiibadesse. Aga mingi hetk me enam ei jaksanud seda teha ja siis FCR Media ostis ära selle meie käest.
Kas ka tagasjõldiku summa eest?
me jäime lõpuks, jäime viiki. Et selles suhtes hästi palju läks oma aega, hästi palju läks kooliraha sinna sisse, aga ma ütleks, et see oli nagu selle õppimise kõvera, noh, nii öelda investeerimise õppimiskõvera algus.
Aga seal sa olid siis investorina puhtalt või mingis muus rollis?
Me olime, jah, kolm investorit oli seal, kolm tublid tegijad, kes kõik panustasid oma aja, et see siis üles tõmmata.
Kusul me peame korra nüüd põike tegema enne, kui me läheme kräpkäedi juurde, on ikkagi see, et Marik, sul on tohutu tehnikaspordi minevik.
Jah, seda on ka selles suhtes, et kui me kaardispordiga ma alustasin kümneselt ja see oli veel ja sügaval nõukogude ajal, kui need sõitjad ise ehitasid mootoreid, nii et kõik need mootorid, millega me siis võidu sõitsime, see oli sisuliselt käsitöö ja need olid siis originaalmootor kuskilt Vene tehasest siis tarnitud, need võeti täiesti lahti, need komponendid, tehti uued, sementeeriti, karastati seda terast, asendati alumiiniumiga. Need asjad tehti kõik otsast peale uued. Ja siis nad olid sõidetavad, siis sai nendega võidu sõita.
Ja tolle siis sõita saigi praktiliselt insenerid. Sa ei osanud endale ise mootorit teha, sõita ei saa.
Täpselt nii. Ja see tegi nendest noortest sõitjatest praktilised insenerid. Et minu hea tiimikaaslane oli Rain Pilve ja ma arvan, et nii tema kui ka mina saime oma nii-öelda inseneri alustalad siis sellest ehitamisest.
Aga sa siia maani oled ju tehnikaspordiga seotud, et kas sa mitte ei ole meil siis kõige kõrgem esindaja rahvusvaheliselt Eesti esindaja, ma mõtlen autospordis?
Praegu küll, jah. Ringraja spordis olen siis FIA single seateri commissioni liige siis ja see on muidugi ka üks hästi huvitav teema, et ka autosport täna käib läbi igasuguseid väga huvitavaid keerkäike ja muudatusi, kus Bernie Ecclestone müüs maha siis F1 sarja õigused, ostjateks on ameeriklased vaatavad võidusõitu kui noh, väga selgelt entertainmentit või meelelahutust ja see teeb võidusõitjatest praktiliselt näitlejad, kes oskavad ka väga hästi sõita. ja rõhuasetused muutuvad ja see ka paneb siis kogu sellele FIA või siis Rahvusvahelise Autospordiliidule nagu sellise püramiidi ehitamiseks hoopis teistsugused rõhuasetused.
Ma tahaks küsida selle vormeli jutu jätkuks, et ma olen ise, lapsena noorema seas, eks ole, sai seda vormeli ühte vaadatud ja jube põnev oli ja mingist hetkest ta läks igavaks, ma arvan paljud tunnetasid seda. Ja nüüd kui ma mõtlen, et see, kas see sisepõlemismootori elukaar vist, ta ei ole väga kiiresti tõusev ala, eks ole, et seal on väga tippu jõutud selle asjaga, et üks tehnoloogia on ikkagi täitsa peaaegu täiuslikkus on nagu lihvitud ja et kui me vaatame, et mis peale tuleb, eks, et ka see Formula E-sari on ju käima lükatud. Kas sina usud sellest, et see Formula E-sari võib tuua samasugust sellist põnevust, nagu oli omal ajal F1, sa iial ei tea, mis innovatsiooniga mingi meeskond välja tuleb, see võib olla täiesti mängu muutev, midagi võib õhku lennata, et see selline teadmatus ja põnevus moment tuleks nagu tagasi sinna?
Kindlasti tuleb, selles suhtes, et ühtepidi Formula E on toodud linna südametesse, ta on toodud inimestele lähemale. Varasemalt oli siis mingit moodi tõi see müra, et need F1 tegid nii ägedat häält, et mindi just seda müra kuulema, see tegi kõrvadele toodult valu, aga mindi sinna, sest see oli äge. Tänased uuringud näitavad nii, et see müra fenomeen on täiesti pildist kadunud. Hästi palju on mindud meedia peale, hästi palju on mindud selle peale, et sa saad oma nutitelefonist jälgida Formel 1 sõitu, Formel E sõitu samamoodi. Ja noor peale kasvav põlvkond, nemad vaatavad müra peale kui reostuse peale. Ja kui auto sõidab vaikselt, siis see on nende silmis äge. Teistpidi, see on nüüd hästi, hästi huvitav, et Formel E-ga oli just teemaks, et miks mitte nendele siis miksida või lasta maailma ägedamatel DJ-del peale miksida äält sõnaga. Kui sul on 12 autot on stardis, siis igal ühel on oma mingisugune spetsiifiline ääl, eks Star Wars, kus sõidavad võidu ja tulevad siis erinevad ääled. Ja seda ka siis testiti uuriti, et mõte isenesest, jumalast äge, eks ole, et ühtepidi sa paned need DJ-id samamoodi nende tiimidega võistlema ja paned või siis tiimide osaks teed selle, aga siin jälle kaalus siis üle jälle see vaikus, see tänane vaikus, et sa linna vahel saad seda vaikus.
Ma just meeldib see vaikus.
Kuulet, et sa DJ väike, see kõlab nagu mõsugi jääd see auto sõdeksid võidu.
Lähme kuskile natukene Tallinnast välja, mingisse väiksemasse asulasse, ütleme reede lappe õhtul kell 11 ja sa kuulet, kuidas on, eemalt tuleb auto, ja siis sõidab sinust mööda samamoodi. Ja selleks seal oleks samamoodi. Okay. Mitte ta ei tule nii nagu see Ferrari tuli ilmse kriiskamisega. Okay. Vaid ta tuleb mingi tüüpsuga ja siis selle läheb minema.
Okei, okay, ma ikka pean ütlema, et me kukkuvad sõnama ikkagi nii-öelda...
Sina tahad ikka IT saada.
Ma tahan ikkagi mitte IT, aga startupidest IT-est rohkem rääkida. Aga...
Me teeme enne pausi
ja tuleme tagasi.
Restart! Saade toetab Telia. Nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
No nii, Restart on eetris tagasi ja meil küll väga hästi ei õnnestunud see esimeses saate kolmandikus, aga me proovime ikkagi teha IT-saadet, siis startupi saadet.
Marek Kiisa on külas, sa oled insener, sa oled tehnikuviline ja Eestis on läbi ajaloo tehtud nagu kaks sellist suuremat exitit, et üks on Skype exit, mida me kõik teame, ja teine on GrabCAD'i exit, aga sina ei investeerinud GrabCAD'i mitte siis, kui ta juba kuntud ja kuulus oli, vaid ikkagi sa uskusid sellest ideest juba nagu algusest peale või päris alguses, et räägi seda lugu, et miks?
Selles suhtes, et mu enda taust, nagu ma juba rääksin, olen siis 3D või siis insener, sisepõlemismootorite ja 3D disainimise insener ja peale ülikooli ma töötasin 4 aastat arvuti taga ja disainisin silindripäid, mootoreid, disainisin rongi rataste süsteeme ja kõik mida siis, ütleme 3D disainer saab seda teha. Siis ma puutusin kokku nii, et kohe kui ma siis ülikooli lõpetasin, siis esimene projekt oli siis silindripea disainimine või siis selle prototüübi disainimine, siis Lars Hedelin, üks Rootsi leidur, tema jooniste järgi. Ja see oli 1998, kui me selle silindri pea siis printisime välja plastist, et vaadata, kuidas need kanalid, siis jahutuskanalid ja kõik muu sinna juurde kuulub. See oli eelmine sajand, 1998.
Ma just mõtlesin, et uudus mees, kes 90. lõpus tegeles tehisintellekti ja 3D printimisega.
Et see oli siis see igapäevane töö. Tegime siis selle prototüübi valmis, ta hoidis 12% kütusekulu kokku, see müüdi maha Volkswagenile ja mingisugustes Volkswageni Polo mudelites ka isegi vist kasutati, tuli ta turule. Aga kuna tehnoloogia tehnika oli seal füüsiliselt oli niivõrd keeruline, siis seda nagu pikka aega vasta ei pidanud. Kui ma olin siis see 4-aastane tsükkel sai läbi ja Eestisse tagasi kolinud, siis mingisugune klikk või ühesõnaga see moment siis, kui ma GrabCADiga kokku puutusin, see on ju minu ala, see oli minu ala, see oli nagu üks asi ja teine oli kindlasti Hardi Meibaum ja Indrek Narusk. Ma ütleks niivisi nii, et Hardi ja Indrek, nemad on, kui sa tunnetad, et sa oled nagu sama ala inimene, siis see klikk käib nii kiiresti. Ja ütleme, tänases pildiski nii kaugele, kui Hardi on jõudnud, on ikkagi vähesed, väga vähesed eestlased jõudnud. Ja ma ütlen, et selle investeerimise pealt ma olen nii tohutult palju õppinud ja eelkõige Hardi käest. Kaasa arvatud ka seda. Nüüd Hardi pani üles Facebooki ka need raamatud, mida ta eelmine aasta luges, et need kõik raamatud läksid ka minu nimekirja. Üks kolmandik on mul endal läbi loetud, aga see kaks kolmandiku kindlasti jälgin teda.
Mis aastal see GrabCAD investeerimine oli? 2010 midagi?
Jah, sinna kanti oli. Et 2009 lõpp 2010.
Ja kuidas see oli, et kas sa tundsid neid inimesi varasemast või ma ei tea, saati kuskil juhuslikult kokku ja nad ütlesid, et kuule, et pane ikka natuke raha siis või kuidas see välja nägi?
See klik tuli läbi arengufondi. Et arengufondis olid nad, noh, nii öelda siis inkubaatoris või ettevalmistamise protsessil ja see kontakt tuli siis läbi arengufondi. Heidi Kakko oli see naisterahvas, kes siis mind kukku pani Hardi Meibaumiga.
Aga siin juba siis kui investorit või kui lihtsalt nõuandjat või kuidas see alguses mõeldud oli?
Eks ta kaasaja investor ongi nõuandja ja mentor ja kõik see asi kokku.
Ja nüüd ma ütlen, et pärast võimsat exitit sa otsustasid, et sa jätki nagu Eesti startupi maastikule nagu nii-öelda panusid tegema, kaasa mõtlema, kaasa lööma.
See on mingit moodi on, kuidas seda nüüd seda õige nimega öelda, on see siis haigus või siis hobi. See on lihtsalt niivõrd äge olla nende founderitega, nende ettevõtlike ettevõtjatega, kes tahavad maailma muuta nendega koos ja ühtepidi neid aidata, teistpidi neid ära kuulata, kolmandat pidi oma võrgustikuga neile abiks olla ja ka muidugi rahadega abiks olla. Et see on nagu toit, ütleme investorile, et kui ta saab õigete inimestega koos olla.
Ühesõnaga põhimõtteliselt võib öelda, et kui GrabCADi poleks olnud, siis sa selles valdkonnas nii aktiivselt ei tegeleks, kui sa praegu tegeled ja põhimõtteliselt peab igapäevaselt.
Seda kindlasti mitte. Ja selles suhtes siin Hardit sai juba ära mainitud, et tema on minu mentoriks jälle teistpidi nüüd tänaseks päevaks.
Aga kui GrabCAD oleks läbi kukkunud? Sa sajatanud kuskil äripäeva veergudel. Jõpsikad, ma ei tea, kunagi enam lükkastega tegevist.
Selles suhtes, et need kaks isikut olid niivõrd tugevad isikud, et seda muret nagu päris algusest peale ei olnud. Et minu meelest selle ettevõtja julgus võtta kätte ja minna ühe otsa piletiga Ameerikasse ja seal hakkama saada. Et noh, sisuliselt kasutada Starbucksi kontorina, elada väga tagasvõidlikes tingimustes ja ellu jääda, siis need sellised founderid on võimelised maailma muutma.
No täpselt niimoodi on igasuguste läbilöökidega, et kui me vaatame sõitmiliste lugu kas spordis või ma ei tea, filminduses või näitlemises, siis on ikka olnud niimoodi, et neiks läbi on olnud räägivad kokku võtta seda lugu, et nad nagu mingil hetkel paid oma hinge sisse ja elasid väga tagasvõidlikes tingimustes ja on edu. Ja aga noh, ja ongi see, et me imetlema neid üksikuid, kes edu ära teevad, noin, ma mõtlen, et me siia maani neid ilusad exitid Eestis ongi olnud ju ainult kaks põhimõtteliselt, noin, et seal samas kui nagu noh, sajad või kui mitte tuhanded, noin, et noh, proovivad teha seda sama ja lõpus kukuvad läbi ikkagi.
Selles suhtes, et noh, ütleme tänapäevaks on selle startupluse juures on hästi palju tulnud sellist glamuuri juurde, et istume ka siin Telliskivis ja noh, siin on hästi sellised värvikad peod juba ja noh, nii-öelda selline tahetakse nagu seda asja hästi ilusaks keerata. Küll aga ühe korraliku startupi taga on tohutu töö, tohutu vaev, unetu tööd, läbi põlemised, uuesti jälle alustamised, prototüübi, siis pivotid, kõik need sõnad kokku nii-öelda.
Aga siis pidi jälle, kui me vaatame seda kvaliteeti, kuidas sulle tundub, minu arvates me näinud palju nöelda paremaks, ehk siis nagu see, mis nagu 10 aastat tagasi oli, okei, meil olid üksikud nagu eredad tähed, aga ütleme selline nii-öelda keskmine tase oli suhteliselt nõrg, sellepärast noh, teadmust ei olnud, ei osatud õigeti pitchi teha, on ja rääkimata sellest, et noh, et mine räägi oma kliendiga üldse, mis toodet sa, noh, kas see toodel üldse nagu nii-öelda turusobivus on ja nii edasi, on, kuidas sa ise tunned praegu, et kui palju me nii-öelda, noh, kus ma ütlen, see kogu meie startup community, et kui palju ta nii-öelda täna professionaalsem on võrreldes sellega, mis ta oli nagu
kümmest. Kui hakata päris algusest peale, noh, siis tahame või taha, see kõik sai alguse mingit moodi siis ühtepidi tiigri hüppe oli siis üks trigger, siis oli kindlasti Skype oli, siis oli GrabCAD, millest me rääkisime, edulugu jälle järjekordne, siis TransferWise. Minu meelest üks hästi huvitav moment oli see, kui Äripäeva toppi tulid siis kaks noorerat, kes on oma tarkusega, oma õppimisega saanud Eesti rikkaimaks meesteks. Ja see on nagu selgelt muutnud kogu seda pinnast siin, nii startupi poolest kui ka siis ettevõtlikuse poolest. Me teeme sellist hästi huvitavat liikumist ettevõtlikus nädalal. Me läheme siis koolidesse, sina oled samamoodi käinud koolis ja rääkinud oma lugu, ehk siis minu lugu ja rääkida ettevõtlikusest. Ja viimane aasta oli siis üle 74 ettevõtjat, nii-öelda uue majanduse ettevõtjat käisid siis koolides rääkimas. Ja nad näevad, et need noored näevad nagu mingit moodi tunneli lõpus valgust, kui nad on tublid, õpivad, ma ei tea, matemaatikat, programmeerimist, mingisust asja süvendatult, siis nad on võimelised oma nii-öelda kahe kõrva vahelise ajumassiga saama Eesti rikkamateks inimesteks.
Sa just kirjutasid 30 000, mis asi on?
Kadunud põlgkond või? Ja. No see oli see, kus hiljem selgus, et 1000 on mitte 30 000. Sa ei tea seda lugu või?
Ei tea.
See oli umbes selline lugu, et ma mäletan, iga ajal, et kirjutas kas sel või eelmisel nädalal, et Eestis on 30 000 inimest, 30 000 noort, kes ei õpi ega ei tööta ja noh, see kuidagi jäi sinna mulje lugejatel ja avalikusel, et noh, need ühesõnaga kõik noored ongi sellised, et nad ei noh, suuda isegi hommikul üles saada, midagi neid juvita, elavad ema juures või isa juures, eks ole. Noh, hea, kui nad suudavad nendele puhtad aluspüksid hommikul leida, on, aga midagi teha nendega ei ole, sest nad ei taha midagi teha, nad on noh, täiesti jobud. Ja siis see müüt korjas nagu hoogu sisse mitu päeva ja siis vist oli Äripäevas, kus keegi võttis kätte ja otsis siis, et mis nende numbrite taga on. Et, noh, et jah, tõepoolest meil on 30 000 noort, kes ei õpi ega ei tööta. nii , ja siis tuli välja , et väga-väga suur osa neist on lapsehoolduspuhkusel , ehk nad ei õpi , nad ei tööta , ja siis suurem , ja siis veel mingisugune suur osa oli seal , kes aktiivselt otsivad tööd ja veel midagi kuhugi läks kaduma , ehk et siis neid , kes nüüd tõesti ei õpi ega ei tööta ega ei tahagi midagi millestki kuulda , et neid jäi järgi siis 1000 sellest , nii et see on kuri konstant , see 30 , katsume selle ümber lükata ja siis kohe ära unustada .
aga mis teistpidi , nagu iseenesest see uus põlvkond on muutunud , et Marek , sa oled ka ajujahis mentor ja puutud seal kokku nagu teistsuguste ettevõtetega , nende nii-öelda selline , kuidas me nimetame , YouTuberitega või mis see põlvkonna nimetus on , on ju , et räägi sellest .
See oli paar päeva tagasi , kus ma siis puutusin kokku ühe tiimiga , nime ma praegu ei nimeta , kus olid teisel pool lauda siis kaks särasilmselt noormeest ja üks ütles , et ma olengi YouTuber ja teenin raha ja mul on nii palju jälgijaid ja noh , siis mul nagu reaalsuses tuli vastu see sama moment , et kus tegelikult jah , see noorust lähebki tegelikult hoopis teise suuna pealt , saad neile teha müügitegevust , tekivad nii-öelda siis nii, nagu nad nagu Alexander Bard , suur futuroloog Rootsist on öelnud , et tekivad interneti monsterid ehk siis interneti arvamusliidrid , kelle järgi siis suundutakse ja kelle järgi siis tehakse otsuseid . Et noh , selles suhtes , et ma vaatasingi , et teisel pool lauda istubki siis noh , nii-öelda siis interneti monster , eks ole , et kes siis on arvamusliider mingisugusel alal ja kelle järgi siis hakatakse otsuseid tegema .
aga see ei ole iseenesest ju noh , automaatselt halb positsioon , kus olla , tal on ikkagi teatud võim , ta on meediapersoon ja kui ta suudab ennast sellega ära elatada , siis meil on miskipärast selline , ma kirjutasin tõesti Postimehes see nädal ka kolumni selle kohta , et noh , meie oleme siin niimoodi enam-vähem vist ühe põlvkonna inimesed , eks ole , mina olen peaaegu 40 ja Taavi ka ja sa oled vist natuke üle , eks ole , aga et meie jaoks noh , meil on võib-olla raske aru saada kohati , kui tuleb keegi ja teeb ja ütleb , et ta teeb tööd , mis meile tundub nagu mäng ja siis tekib selline võib-olla sisemine pahameel , mis tegelikult ma arvan , on natukene varjatud kadedus ja me küsime , et mis paganat töö see on , miks sa normaalselt tööd ei tee , miks sa ei raba , mis sul viga on , aga tegelikkuses mul on tunne , et kui nad saavad et kui nad äkki ongi leiutanud mingi täiesti uue olemise viisi tänu sellele tehnoloogiale , mida me oleme siin kõik koos välja töötanud , on ju , ja kui nad nagu tõesti tuleb välja , et nad oskavad panna selle tehnoloogia tööle , noh mitte selleks nagu meie , et teha veel rohkem tööd , aga äkki nad oskavad seda teistmoodi tööle panna , et siis andku minna , vähemalt katsetagu , et ega seda ma ei tea , minul ei ole nagu sellist ego , et öelda neile , et vot sina pead tegema täpselt samamoodi , nagu minu põlvkond tegi , sest vaadake , kui hästi mul läheb . ei saa ka otseselt öelda .
ma võib-olla kommenteeriks seda hoopis teistpidi , et tegelikult need ärimudelid on niivõrd palju tänases päevas muutunud , kui me võtame kas või sellesama elektriauto Tesla , millel on siis igavesti palju igasuguseid mõõteriistasid peal , see on suhteliselt kallis auto , see omanik , kes ostab , noh , tema kaifib siis seda sõitmist , et see käib 0-100 siis 2,5 sekundiga , aga mis tegelikult juhtub ? tegelikult seesama omanik , kes on kalli raha eest selle auto ostnud , teda kasutab jälle omakorda Tesla ära , sellepärast et need , see auto mõõdab stabiilselt ja konstantselt , näiteks lindistab üles asfaldiaugud , pesemata märgid , valesti siis värvitud või värvimata tee terve need triibud ja ta müüb seda infot , müüb kohalikule omavalitsusele ja küsib ka veel , et kas ma korraldan võistupakkumise , et siis sellel koordinaadil see auk ära parandada või kuidas te soovite , et ühesõnaga tema hakkab tulevikus raha sealtpoolt teenima , ta hakkab , teenib selle info kogumise pealt , teenib teistpidi siis nende isesõitvate programmide pealt ja selle korjavad sisse kõik need autoomanikud , kes kaifivad seda sõitu .
Lähme siit oma teisele pausile .
Restart . saade toetab Telia , nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis .
tere tulemast tagasi , kuulame Restarti , Taavi Kotka , Henrik Roonemaa juhivad saadet ja lähme edasi .
me , Marek Kiis on külas ja sina kui üks tuntumad angel investoreid . 2016 aasta oli Eesti startupidele üks paremaid aastaid just selles mõttes , et tõsteti kõige rohkem raha , nii-öelda saidi kõige rohkem auhindu ja rahvusvahelist tähelepanu ja võib nagu tunduda , et sellel valdkonnal on nagu noh , et me oleme nagu edukad . kas see 2016 oli nagu ikka ühekordne hüpe või piik sinu silmis või me ikkagi oleme selles mõttes nagu noh , me oleme sellise orgaanilise kasvu nagu normaalses tsüklis , kus me hakkamegi nägema , et 2017 on veel parem ja 2018 on veel parem ja nii edasi ?
Me oleme selgelt tõusu peal , tõusu graafikus , selles suhtes , et turg võib ka muidugi muutuda , tekivad ülekuumenemised , tekivad krahhid , küll aga paralleelselt nende investeeringute tõusudega ja startup ettevõtete kasvuga meie seesama enda infrastruktuur peab samamoodi järgi jõudma . ühtepidi peab seadusandlus järgi jõudma , teistpidi peab siis kool järgi jõudma , et oleks piisavalt neid tublisid insenere , progejaid , disainereid , keda iganes , ja kolmandat viisi peab ka olema siis piisavalt infrastruktuuri , et välised tipptegijad tahaksid tulla Eestisse tööle .
aga hakkame siis otsast pihta , räägime , esimene on nii-öelda seadusandlik infrastruktuur , et sa oled ka Monese's investor . ja Monese on täna nii-öelda Briti ettevõte , sellepärast et nad lahendavad nii-öelda probleemi , mis on peamiselt nii-öelda noh , UK-s ja kuna UK on ka suur turg , on ju , et siis nagu on mõistlik seda teha , mis tähendab seda , et nende tänane business peamiselt on kõik nii-öelda poundis . samas nad on ka siin saates meile rääkinud , nad tahaksid tulla nagu noh , ka euroturule , eks , nad tahaksid tulla ka euro nii-öelda riiki , kus oma nagu kontori püsti panna , mille üheks argumendiks on , et võiks olla nagu Eesti .
Just.
Kuidas sina investorina näed , kui nagu lahke või kui avatud Eesti on üldse sellisel nagu täitsa uut tüüpi nagu innovatsiooni jaoks ?
Selles suhtes on Eesti on väga , väga lahti avatud ja lahke . Vähemalt pääseb jutule , pääseb seadusi läbi siis organisatsioonide muutma selliseks , et need startup'id tahaksid siia tulla . ma toon siia paralleeli võib-olla isegi Uberiga , et kuivõrd positiivselt Eesti seadusandlus , Maksuamet suhtus Uberisse ja nad tegidki Eestist praktiliselt seda test-side'i . kui sa lähed vaatad , mis Soomes juhtub , siis seal on täiesti vastupidi . ja niipidi noh , ütleme vastu töötades , nii nagu Soomes Uberiga on tehtud , sinna ei taheta minna  seal ei tahetagi noh , ütleme sarnaseid startup'e teha .
ühesõnaga , me tahame saada nagu uut innovatsiooni Eestisse , tahame saada rikkad Eestisse ja ettevõtteid ka Eestisse oma kontorid tegema , siis me tegelikult peame olema noh , avatud mõtteviisiga , isegi kui me ei suuda seadusandlikult kohe reageerida , siis tuleks käituda nii , nagu Maksuamet ja politsei käitus , et kuigi ei olnud seaduslik , siis nad ei läinud neid kuidagi nii-öelda kiusama .
siiamaani ei ole tegelikult , jah .
jah , täpselt nii , aga samas jälle see sektor on niivõrd noh , algusajal on ta suhteliselt väike , et sa saad nende inimestega rääkida ja selles suhtes minu meelest see on väga õige lähenemine olnud siis Maksuameti ja politsei poolt , et kuidas seda asja ajada .
okei okay, , teine ja kolmas teema sinu listis , rahvusvahelise talendi Eestisse meelitamine ja meie enda lapsed või noored . ma tean , et sul on olemas omal südameasjaks see tuleviku Eesti kool .
just .
jah , selline sihtasutus või MTÜ lausa vist , kumb siis ?
sihtasutus Tulevikukool .
jah , mille idee oli see , et teha üks kool , kus on nii rahvusvahelised lapsed kui ka Eesti lapsed . kui ma õigesti tean , kas täna mitte ei ole probleem , kui sa oled välismaalane ja tahad tulla Eestisse elama ja sul on kolm last ja sa tahad panna nad nagu , mis on see IB-õpe või mis on see rahvusvaheline standard on , kui sinna õppesse tahad panna lapse , siis ühe lapse hind on circa 15 000 eurot aastas , mis tähendab seda , et kui sul on kolm last , siis on 45 000 aastakulu . mis tähendab seda kohe , et noh , et
seal on see päris , see on suuresti nii , nagu sa ütled , ma tean sellepärast , et ma vist , kui ma õigesti mäletan , sügisel kirjutasin ühe artikli sellest , et neid koole on kaks , Tallinnas on see , on mingisugune üks rahvusvaheline kool ja siis teine , mis on eelkõige mõeldud Euroopa , vist oli mõeldud diplomaatidele , aga seal käivad ka paljud Eesti lapsed .
see on EB-õpe .
jah , just nimelt , ja see on EB-õpe , mis ei ole päris IB-õpe , aga siis seda , ka seda IB-d tegelikult pakuvad ka teatud üldhariduskoolid meil , eks ole . ja nad on viimastel aastatel järjest lisanud neid klasse nüüd siis või nüüd aastaid, kus nad seda saavad pakkuda ja minu mõelest on noh, vist on niimoodi, et umbes paar aastat veel ja siis peaks olema plaan, et vähemalt inglise kolledžis ja mingisuguses koolis veel on siis kogu esimene kuni 12. Selle IB-ga kaetud. Aga seal on jälle niimoodi, et osad inimesed ütlevad, aga no vaadake, et see ei ole ikka päris IB, et seal umbes osad tunnid on eesti keeles ja noh, et selline häkk on nagu tehtud, et olukord ei ole hea, aga ta ei ole päris ka nüüd selline, et noh, 15 000 or nothing.
Selles suhtes see oli kruutime aega tagasi, siis 8 aastat tagasi, siis oli üks selline case, kus üks startup võttis endale spetsialisti tööle. Tavaliselt mees, naine, 2 last, mõlemad on siis tippkõrgharidusega. Mees tahab tulla hirmsasti sellesse ettevõttesse tööle. Naisele leiti ka töö siis saatkonna juures ja nad jalutasid sisse, viisid oma lapsed, kellele nad tahavad kõige maailma kõige paremat haridust anda, rahvusvahelisse kooli Jukendali tänavale. Nad käisid selle tiiru ära, jah, täpselt nii nagu sa ütled, need aastased hinnad, see on vana nõudaegne Coca-Cool, mis on siis rahvusvahelise kooli poolt oma vahenditest vahetatud aknad, nad riigidotatsiooni ei saa ja ta on ikkagi see nõukogudeaegne Coca-Cool nii öelda. Nad tegid selle tiiru ära, nad ütlesid, et see töö on huvitav, naisel on väga, väga hea ja huvitav töö saatkonnas, aga meie lapsed, kellele me tahame oma parimat, me sinna kooli ei pare. Ja need 2 spetsialisti läksid minema. Nad läksid Soome, läksid tööle, nad tahtsid Põhjalas mingi aeg olla. Nad läksid Soome. Soome riik toetab paljalt Helsingis on 5 IB-kooli. Ja nüüd me peame tegema vahet, kas on IB-õppe või on EB-õppe. EB-õppe on siis Euroopa, European Baccalaureate nii-öelda, mis annab siis Euroopa liikmesriigi maadele haridust, võrreldavat haridust. Ja IB on siis noh, kogu maailm sisuliselt, et kui sa tuled ikkagi Ameerikast, siis EB kooli ei pane oma last. Ja sealt tekiski see idee, et no teeme siis ühe ägeda kooli, mis oleks kombinatsioon, oleks hästi kihvtid, kuna me oleme e-riik, oleme teaduspõhilise see inimese kasvataja, et siis paneme sinna ägedad laborid, teeme ühe kihvti IB-kooli ja kombineerime siis kokku siis Eesti kooliga. Üks selline huvitav pakett. Ja seda me oleme siin lükanud väikeste kukesammude aaval. Tahame seda teha siis Midurannas. See on meie suur nii-öelda panustamine ja vabatahtlik projekt, aga ma arvan, et mingi hetk on see aeg on õige, et siis ta saab kindlasti valmis.
Praegu kui kaugel see on?
Ei, nüüd küsimus on ikkagi sellest tahtes, et ega üksi sa nagu nullist kooli ei pane, et ma Eestil ongi selle mõttes on see munakana probleem, millest meil nagu siia mani riiklikult ka aru saanud, et ühelt pool, kui sa tahad, saad nendele välismaalise sisse, sul peaks see kool olemas olema. Teispidi, kui sa noh, lähed nagu ametikjuurde, et kooli on vaja, siis on küsida, aga mis on tellimused, kus on välismaalased, on ju. Ja ta ei saa nagu aru, et sa pead nagu, noh, kuskil 4-5 aastat sa pead investeerima peale selleks, et tuua see kindlus, et jah, ta on olemas, ta on püsiv, ta ei kao ära, jah, nüüd sa võid tuua oma välismaalase siia, eks, et selles mõttes oleks nagu hädasti vaja, et
selles suhtes see on ikkagi kallis lõbu, mõnes mõttes kui täpselt jälgida seda IB reglementi, siis kõik aineõpetajad peavad rääkima siis näiteks ingliskeelt emakeelena ja see tähendab, et sa pead siis selle koolitusega õppejõu või õpetaja tooma väljas sisse, kelle palgatasemed on no 4-5-6 korda kallimad kui Eesti palgatasemed, mis viivadki siis selle hinnakõrgele ja kui sa veel klassis on sul noh, ütleme siis 24 õpilase asemel on 6 õpilast, siis lähevadki need hinnad üles ja see ongi täpselt see sama munakana vana
aga ta on 6 last praegu , et teistpidi , kui sa mõtled niimoodi , et oletame , et meil oleks 400 lapsega kool , mis tähendab seda , et noh , vähemalt noh , suuruselt 800 noh , vanemat on ju , noh ütleme nii palju . kui me võtame , et nad kõik on väljastatud talendid , mis tähendab seda , et nad saavad vähemalt noh , 3-kordset Eesti keskmist palka , on ju , siis põhimõtteliselt see investeering ja isegi rohkem , puhtalt maksutuluna tasuks ära vähem kui 1 aastaga , on ju , et noh , et nad lihtsalt oma palgaga genereerivad niivõrd palju tööjõumakse ja maksutulu , et noh , see oleks nagu täiesti nagu meelotsi . aga küsimus ongi nüüd see , et meil on vaja saada need 800 , on ju , et meil on nagu mitte 6. klassid , vaid mingi 24. klassid , on ju .
pluss muidugi võib juhtuda ka kulude kokkuhoiuks , et ka Indiast leiab inimesi , kellel on inglise keel emakeel . Et see võib-olla palgasurvet mõnes õppeaines natuke vähendab .
aga ma just mõtlen , et tuleme tagasi , et noh , Marek tegi selle listi meie seal viimase ploki alguses , et üks regulatsioon , teine on haridus , selles investeerimine ja kolmas on rahvusvahelised talendid . sa ise arvad , et kui me nagu keskkonda suudame parendada , siis neid inimesi , kes tahaksid siia tulla tööle ja nende startupides kaasa lüüa , neid inimesi on maailmas palju ?
Me peame seda tegema , selles suhtes , et siin me oleme otseses konkurentsis , oleme Helsingiga , Stockholmiga . Nemad on need sammud teinud ja kui me ise neid samme ei tee , siis need talendid ja need ettevõtete peakorterid lihtsalt lähevad konkurentide juurde ära . Läti on samamoodi väga agressiivselt oma seadusandlust nüüd muutnud startupluse suunas , et kui nemad panevad oma koolisüsteemi ja infrastruktuuri paika niiviisi , nii et need talendid tahavad sinna minna , siis nad on seal .
kas peale kooli midagi on veel vaja ?
Ma arvan , et teine pool on kindlasti see haiglate süsteem ja kuidas no kõik see , mis kuulub ühe ühiskonna juurde . et ma arvan , et kinnisvarasektor on piisavalt kiiresti järgi tulnud , meditsiin on väga kõrgel tasemel . mina näen praegult , et ainsana on hariduse pool , noh , ta on ka väga kõrgel tasemel , aga ta täna noh , selgelt ei soosi või siia ei mahu siis see rahvusvaheline seltskond sisse .
ja kui mahub , siis lihtsalt nooremad , kellel ei ole lapsi . lasteaedadega ei ole nii hullu , et neid on ka Tallinnas lasteaedi , kus käivad võõrkeelsed lapsed ja saavad seal väga hästi hakkama .
seda küll .
lausa võõrkeelsed lasteaedu .
no aga selge , teeme siit saate lõppu .
saade on läbi selleks nädalaks , aitäh kõigile ja kuulmiseni jälle nädala aja pärast .
Restart . saadet toetab Telia , nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis .